Այրինը միշտ լուռ էր, անգործունյա, մի տեսակ շնորհալիորեն անտարբեր։ Կարծես սարսափում էր, որ իր որևէ մի բառը, շարժումը կամ նշանը կարող է ամուսնու կողմից ընդունվել որպես սիրո արտահայտություն։ Եվ Սոմզը հարց էր տալիս ինքն իրեն. «Այսպես եմ միշտ շարունակվելու իմ կյանքը»։ Ինչպես իր սերնդակիցներից շատերը, որոնք սիրում են վեպ կարդալ, իսկ Սոմզը վեպի մեծ սիրահար էր, նա էլ գրականությամբ գունավորված մի պատկերացում էր կազմել կյանքի մասին, և հոգով սրտով համոզված էր, որ այս ամբողջը ժամանակի խնդիր է միայն։ Ի վերջո ամուսինը միշտ էլ շահում է իր կնոջ սերը, նույնիսկ այն դեպքերում, որոնք վերջանում են ողբերգությամբ։ Այդպիսի գրքերը նա շատ էլ չէր սիրում։ Կինը միշտ էլ մահանում է դառը զղջման խոսքերը շրտներին, կամ եթե ամուսինը լինի մահացողը, տհաճ միտք, կինը նետվում է նրա անշունչ մարմնի վրա, զղջահարության աղի արցունքներ թափելով։ Նա հաճախ այրինին տանում էր թատրոն, բնազդորեն ընտրելով ժամանակակից բարձրաշխարհիկ հասարակության կյանքից պիեսներ, ամուսնական խնդրի ժամանակակից բարձրաշխարհիկ մեկնաբանությամբ, որն այնքան երջանիկ կերպով տարբերվում էր իրական կյանքում պատահող որևէ ամուսնական խնդրից։ Սոմզը տեսնում էր, որ այդ պիեսներն էլ միշտ վերջանում են նույն ձևով, նույնիսկ երբ մի սիրահար կա պատմության մեջ։ Ներկայացումը դիտելու ժամանակ նրա համակրանքը հաճախ սիրահարի կողմն էր լինում, բայց այրինի հետ կարգով տուն վերադառնալիս դեռ ճանապարհին հասկանում էր, որ իր այդ համակրանքը անմիտ բան է եղել, և ուրախանում, որ պիեսը վերջացավ այնպես, ինչպես պետք է, որ վերջանար։ Հենց այդ օրերին բեմերի վրա իշխող էր դարձել ամուսնու մի տիպ, ուժեղ, բավական կոպիտ, բայց ծայրաստիճան ողջամիտ մարդու տիպը, որ հատկապես պիեսի վերջավորությանը աչքի էր ընկնում իր կատարյալ հաղթանակով։ Ճիշտն ասած, Սոմզը չէր համակրում այդ կերպարին, և եթե իր սեփական ընտանեկան վիճակը այլ լիներ, նա անպայման կարտահայտեր իր նող կանքը այդպիսի տիպի հանդեպ։ Բայց նա շատ լավ էր գիտակցում, թե հաջող, նույնիսկ ուժեղ ամուսին լինելը ինչպիսի կենսական անհրաժեշտություն է իր համար։ Ուստի երբեք չէր խոսում իր այդ նող կանքի մասին, որը գուցե և բնության զարտուղի մի քմհաճույքով բխում էր իր սեփական էության մեջ թաքնված կոպտությունից։ Բայց այս երեկո արտակարգ էր այրինի լռությունը։ Սոմզը երբեք այսպիսի արտահայտություն չէր տեսել նրա դեմքին, և քանի որ արտասովոր բանն է միշտ տագնապ պատճառում, Սոմզը տագնապել էր։ Աղանդերն էլ ուտելուց հետո նա շտապեցրեց աղախնին, որ արծաթե խոզանակով փշրանքներ էր մաքրում սեղանից։ Երբ աղախինը դուրս եկավ, Սոմզը իր բաժակում գինի լցրեց ու ասաց. «Այսօր որևէ մեկը եկել է կեսօրից հետո»։ «Ջունը»։ «Իսկ ինչ էր ուզում այդ օրիորդը»։ «Ֆորսայթների համար հանրահայտ ճշմարտություն է, որ եթե մարդ որևէ տեղ է գնում, ուրեմն մի որևէ խնդիր ունի. Երևի իր նշանածի մասին խոսելու համար էր եկել»։ Այրինը չպատասխանեց։ «Ինձ թվում է», շարունակեց Սոմզը, «նա ավելի շատ է սիրահարված, քան իր նշանածը. ուղակի հանգիստ չի տալիս Բոսինիին»։ Տեսնելով կնոջ հայացքը, նա շփոթմունք զգաց։ «Իրավունք չունես այդպիսի բան ասելու», բացականչեց Այրինը։ «Իսկ ինչու»։ «Բոլորն էլ տեսնում են այդ»։ «Չեն տեսնում, և տեսնեն էլ ամոթ է այդպես ասելը»։ Սոմզի զսպվածությունը հոտս ցնդեց։ «Չէ, ինչ հոյակապ կին ունեմ», ասաց նա, բայց հոգու խորքում զարմացել էր Այրինի այդ կրքոտ պատասխանի վրա։ Դա բոլորովին նման չէր նրան։ «Դու խելքը թրցրել ես այդ ջունի համար»։ «Միայն մի բան կարող եմ ասել քեզ. քանի որ նա այդ ծովահենին կապել է իր պոչից, էլ դու բոլորովին պետք չես նրան, և շուտով ինքդ այդ բանը կհասկանաս»։ բայց դու սրանից հետո այնքան շուտ-շուտ չես էլ տեսնի նրան։ Մենք քաղաքից դուրս ենք ապրելու։
Սոմզը ուրախ էր, որ իր լուրը հայտնեց ջղայնության այս պորտկումով քողարկված։ Նա մի ահաբեկված բացականչություն էր սպասում Այրինի կողմից, և այն լռությունը, որով ընդունվեց իր հայտարարած լուրը, տագնապ առաջացրեց նրա մեջ։
«Ինչ է, դա քեզ չի հետաքրքրում»,
ստիպված ավելացրեց նա։
«Գիտեի արդեն»։
Սոմզը կտրուկ նայեց նրան։
«Ով ասաց քեզ»։
«Ջունը»։
«Իսկ նա որտեղից գիտեր»։
Այրինը չպատասխանեց։ Շփոթահար ու անհանգիստ Սոմզն ասաց.
«Սքանչելի գործ է Բոսինիի համար.
Համբավ կբերի նրան»։
«Երևի Ջունը ամեն ինչ պատմել է արդեն քեզ»։
«Այո»։
Նորից մի պահ լռություն տիրեց, հետո Սոմզն ասաց. «Դու երևի չես ուզում քաղաքից դուրս ապրել»։
Այրինը պատասխան չտվեց։
«Ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչ է քո ուզածը»։
«Տեսնում եմ, այստեղ էլ երբեք գոհ չես»։
«Իմ ցանկությունները որևէ կապ ունեն դրա հետ»։
Եվ Այրինը վարդերով լի ծաղկամանը վերցրեց ու դուրս գնաց սենյակից։
Սոմզը նստած մնաց։ Սրա համար էր նոր տան պայմանագիրը կնքել։ Սրա համար էր մոտ 10,000 ֆունտ ծախսելու։
Բոսինիի ասածը հնչեց նրա մտքում. «Կանայք սատանայի ծնունդ են»։ Բայց շուտով նա խաղաղվեց։ Կարող էր ավելի վատ լինել։ Այրինը կարող էր բորբոքվել հանկարծ։ Ինքը ավելին էր սպասում։ Բարեբախտություն է ի վերջո, որ Ջունը իր փոխարեն սառույցը կոտրել էր։ Կասկած չկա, գաղտնիքը նա Բոսինիից է կորզել։ Սպասելի էր դա։
Սոմզը սիգարետ վառեց։
«Դե լավ»։ Այրինը հոտեսարան չսարքեց վերջի վերջո։ «Կհամակերպվի»։ Դա նրա լավագույն գիծն է։ Սառն է նա, բայց քեն պահող չէ։ Եվ սիգարետի ծուխը փչելով փայլուն սեղանին նստած զատկի բզեզի վրա, Սոմզը սկսեց ապագա տան մասին երազել։ «Չարժի մտահոգվել. կգնա հիմա կնոջ մոտ և ամեն ինչ կհարթի»։ Նա երևի մթնշաղի մեջ նստել է դրսում, ճապոնական ամփովանու տակ, և հյուսում է։ «Գեղեցիկ, տաք երեկո»։ Ջունն իսկապես եկել էր կեսօրից հետո։ Նա եկավ փայլող աչքերով և ուղակի ասաց.
«Կեցես, Սոմզը, դա հոյակապ է Ֆիլի համար, հենց այն, ինչ պետք էր նրան»։
Բայց անհաղորդ ու շվարած մի արտահայտություն տեսնելով Այրինի դեմքին, նա շարունակեց.
«Այսինքն, ձեր նոր տունը Ռոբին Հիլում»։
«Ինչ, չգիտեք»։ Այրինը չգիտեր։
«Օ, ուրեմն, երևի չպետք է ասեի ձեզ»։
Ու անհամբեր նայելով իր բարեկամուհուն, նա գոչեց.
«Ինչ է, դա ձեզ չի հետաքրքրում»։
«Հասկանում եք, հենց այս է, որ ես երազում էի. սա հենց այն առիթն է, որ Ֆիլն ուզում էր այսքան ժամանակ. Հիմա կտեսնեք, թե նա ինչ էր կարող է անել»։ Եվ այդ ասելով ամբողջ պատմությունը նա դուրս տվեց։ Նշանվելուց հետո Ջունը կարծես, թե այլևս շատ չէր հետաքրքրվում իր բարեկամուհու վիճակով։ Այրինի հետ անցկացրած ժամերը հատկացվում էին իր անձնական կյանքի խնդիրներին։ Եվ մերթնդմերթ, չնայած Այրինի հանդեպ իր սիրալիր կարեկցանքին, Ջունը չէր կարողանում զսպել իրեն։ Եվ նրա ժպիտի մեջ խղճացող արհամարանքի մի նշույլ էր երևում այդ կնոջ նկատմամբ, որ այնպիսի սխալ էր կատարել իր կյանքում, այնպիսի ահռելի, անհեթեթ մի սխալ։
«Տան ամբողջ հարդարանքն էլ ինքն է անելու, լրիվ ազատություն է տրվում իրեն, հոյակապ է»։
Ջունը հանկարծ լիաթոք ծիծաղեց։ Նրա փոքրիկ մարմինը թրթռում էր ուրախությունից։ Նա ձեռքը բարձրացրեց ու խփեց մուսլինե վարագույրին։
«Գիտեք, ես նույնիսկ խնդրել էի հորեղբայր Ջեմսից, որ»։ բայց հանկարծակի մի տհաճություն զգալով այդ դիպվածը հիշելուց, նա խոսքը կես թողեց։ Ու տեսնելով, որ բարեկամուհին բոլորովին անտարբեր է մնում, շուտով վեր կացավ ու գնաց։ Փողոցում նա ետ նայեց, Այրինը դեռ կանգնած էր դռան մեջ։ Հրաժեշտի մի շարժում արեց ճունը, և Այրինն էլի պատասխան ձեռքը ճակատին տարավ, հետո դանդաղ ետ դարձավ ու դուռը փակեց։ Անցնելով հյուրասենյակ, Սոմզը պատուհանից ուշադիր նայեց կնոջը։ Բակում, ճապոնական ամփովանու տակ, Այրինը շատ հանգիստ նստել էր։ Նրա սպիտակ ուսերին ժանյակը մեղմ բարձրանում և իջնում էր կրծքի շարժման հետ։ Սակայն թվում էր, թե այդ կինը, որ այնպես լուռ ու անշարժ նստել էր մթնշաղի մեջ, պարուրված է մի տեսակ ջերմությամբ։ Ներսից ճառագայթող մի թաքուն հրայրքով, ասես նրա ամբողջ էությունը ալեկոծվել էր, և ինչ-որ փոփոխություն էր կատարվում այդ էության բուն խորքերում։ Սոմզը, աննկատելի մնալով, կամացուկ վերադարձավ ճաշասենյակ։